Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. На календарі 1 березня, понеділок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. На старт до Брюсселю. Віктор Янукович здійснює перший закордонний візит у ранзі президента.
Янукович представить свій план щодо поваги до низки правил, аби отримати доступ до європейської та міжнародної підтримки. Це візит ознайомлення із намірами.
Чого чекати від цього політичного тижня? І про що пише свіжа преса?
Готовність Януковича та його команди закрутити в країні всі гайки не викликають сумніву.
Про все це відразу після новин, які для нас підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Доброго ранку. Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в Чилі зросла до 708 і може далі зростати, заявила президент Чилі Мішель Бачелет. Далі зростає також кількість зниклих безвісти. Землетрус потужністю 8,8 бала, один з найсильніших у світі, зруйнував чи серйозно пошкодив сотні тисяч будівель. Президент України Віктор Янукович прибуває сьогодні до Брюсселю з першим закордонним візитом на посаді глави держави. Він має зустрітися, зокрема, з головою Єврокомісії Жозе Манелем Барозу і головою Європарламенту Єжи Бузаком, і далі про це говоритимемо детальніше. Скорочення штату на 20% стосуватиметься не тільки адміністрації президента, але й місцевих адміністрацій, заявив голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Виступаючи в ефірі одного з телеканалів, він наголосив, що виконуватиметься вимога президента Віктора Януковича про скорочення на 20% по всій вертикалі державної влади, зокрема в обласних і районних адміністраціях. Українська збірна завершила виступ на зимовій олімпіаді у Ванкувері, не завоювавши жодної медалі. Напередодні олімпіади Міністерство у справах сім'ї, молоді й спорту розраховувало на завоювання медалей у фігурному катанні, біатлоні, фристайлі, санному спорті й лижних перегонах, а найкращим результатом українських спортсменів у Ванкувері стало п'яте місце біатлоніста Андрія Держиземлі в спринті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І ми продовжуємо ранкову свободу. Перший закордонний візит у ранзі президента Віктор Янукович вирішив здійснити до Брюсселю. Там він проведе низку зустрічей із керівництвом Євросоюзу. Цей візит оглядачі трактують по-різному. Одні кажуть спочатку до Європи, оскільки з нею важче домовитися. Інші ж переконують у намірах Віктора Януковича стерти зі своєї особи проросійський імідж. Яких політичних сигналів слід чекати від брюссельського візиту президента Януковича, знає мій колега Віталій Єреміця.
Через три дні після вступу на посаду президент Віктор Янукович їде до Брюсселя. З огляду на це голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу зазначає, що цим візитом Янукович хоче надіслати Європі чіткий сигнал. Йдеться про сприйняття Євросоюзу українським лідером як одного з головних партнерів України. П'єтр Мацей-Качинський, експерт з Брюссельського центру досліджень європейської політики, у інтерв'ю Радіо Свобода каже.
Янукович – прагматичний політик, який зробить все найкраще, аби також втримати традицію з Європою, а не лише із Росією. Ми більше не маємо ситуації 2004 року, коли був проєвропейський Ющенко та проросійський Янукович. Сьогодні все набагато складніше. Янукович тепер ні проєвропейський, ні проросійський, він проукраїнський.
Брюссельський експерт переконаний, що темою візиту номер один буде доказ зацікавленості України у продовженні діалогу із Євросоюзом про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Тим часом директор брюссельського відділу Французького інституту міжнародних відносин Сюзан Ніс, коментуючи візит президента Януковича, каже:
«Гадаю, у президента Януковича немає іншого виходу, окрім того, аби знайти Україні місце між Сходом та Заходом. Йому потрібні обидва партнери. І це він підтвердив ідеєю трьохстороннього, включно із Росією, газотранспортного консорціуму».
А з чим, власне, прийде український президент на ці зустрічі? Свою думку з цього приводу для Радіо Свобода висловила Сюзан Ніс.
Янукович представить свій план щодо поваги до низки правил, аби отримати доступ до європейської та міжнародної підтримки. Донині угоди, підписані урядом Тимошенко чи президентом Ющенком, розбігалися із ділом. До того ж, це візит ознайомлення із намірами. Очевидно, нам слід чекати трьохстороннього співробітництва, значно потужнішого, ніж дотепер. Найсуттєвіше нині для України засвідчити, що управління державою змінює стиль, стає більш передбачуваним, на відміну від попередніх років.
Зазначила французький політолог, коментуючи перший візит президента Віктора Януковича до європейських установ. Віталій Риміця для Радіо Свобода, Брюссель.
І тему брюссельського візиту новообраного президента України ми продовжимо із народним депутатом від партії регіонів, колишнім секретарем РНБО Анатолієм Кінахом. Доброго ранку, пане Кінах.
Доброго ранку.
Пане Кінах, поїздку Віктора Януковича до Брюсселю оглядачі трактують по-різному. Що ж буде головним сигналом пана Януковича Європі?
По-перше, я впевнений, буде підтверджено, що інтеграція України в європейський економічний і політичний простір мають незворотній характер. І головне, щоб це не перетворилося в самоціль, а в першу чергу в конкретні дії на основі співробітництва з Європейським Союзом по формуванню в Україні, на українській землі, європейських стандартів, демократії, рівня життя громадян, конкурентоспроможності економіки, захисту прав і свобод громадян. І оце головне. По-друге, однозначно є конкретні питання, які необхідно розглядати вже більш предметно. Це в першу чергу подальша робота над підготовкою базової угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз. В тому числі в її складові дуже важливе питання – це умови вільної торгівлі Україна-Європейський Союз. Для цього питання є дуже серйозні прагматичні аргументи. На сьогоднішній день біля 70% прямих іноземних інвестицій, які в Україні з першого дня незалежності, це інвестиції з Європейського Союзу. В тому числі біля 30% нашого зовнішнього товарообігу, це знову ж торгівля, співпраця з Європейським Союзом. Тобто це питання має дуже серйозні значення, хоча є проблеми, від'ємне сальдо торгівлі не на користь Україні і деякі інші питання. Якраз це повинно бути предметом розмови, щоб співпраця України з Європейського Союзу була на рівноправних умовах, взаємною вигодою, на основі прозорої рівноправної конкуренції.
Пане,
і я впевнений, буде питання зафіксовано, що Україна має шанс після виборів президента і формування нової конфігурації влади займати єдину сконсолідовану позицію, як позицію держави, влади і суспільства по зовнішньополітичним напрямкам.
Власне,
це дуже
власне
важливо з точки зору стабільності і прогнозованості.
Пане Кінах, даруйте, що перебиваю. У програмі візиту президента не запланована зустріч із генсеком НАТО. Це принципова позиція чи як?
Це позиція, яка вимагає ще достатньо серйозного доопрацювання, виходячи з того, що Україна на даному етапі однозначно має намір поглиблювати співпрацю з Північно-Атлантичним Союзом, але в першу чергу по напрямку формування умов колективної європейської безпеки. Це питання вимагає ще дуже серйозного доопрацювання в контексті формування як середньострокової, так і довгострокової стратегії. Я думаю, що пройде певний час і така зустріч обов'язково відбудеться.
І щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, у вівторок Володимир Литвин має оголосити про припинення чинності нинішньої коаліції. Зараз існує кілька варіантів створення нової більшості. На якій стадії нині перебувають переговори із нашою Україною, партії регіонів, маю на увазі?
Для нас має принципове значення зрозуміти, що український народ, економіка і держава платить дуже високу ціну, особливо за останні 2 роки, в зв'язку з тим, що в Україні не було сконсолідованої влади. І президентська, і прем'єрська вертикаль взаємодіяли по принципам протистояння з елементами взаємного знищення І в зв'язку з цим Україна війшла у 2010 рік з найгіршими соціально-економічними показниками розвитку в Європі. Тому партія «Наша Україна», фракція «Наша Україна, Народна Свобода», НУН, яка постійно декларує патріотизм, бажання захищати національні, економічні і політичні інтереси, повинні зрозуміти, що сьогодні іншого варіанту, як консолідації зусиль, не існує. Не можна продовжувати протистояння.
А на якій стадії переговори, пане Кінах, будь ласка, швидше, бо у нас немає трошки часу. На якій стадії зараз?
Тому якраз ми з цим і звертаємося не тільки до фракції ДУС, а до всіх інших відповідальних депутатів фракцій в парламенті, що прийшла пора збирати каміння, об'єднувати зусилля і будувати сучасну державу.
Дякую, пане Кінах. І нагадую слухачам, що про подробиці брюссельського візиту Віктора Януковича, а також внутрішньополітичну ситуацію, ми говорили із представником партії регіонів Анатолієм Кінахом. А чи готова команда Віктора Януковича до реформ? Чи зменшилася корупція у виборчих штабах? І чому серед українських політиків поширене друге громадянство? Про це в огляді преси розповість Ірина Біла.
Щонайменше 6 мільярдів гривень, за даними тижневика «Український тиждень», були витрачені на вибори президента України. Але функціонери штабів кандидатів бідкаються. Уся ця сила селена грошей пройшла повз їхні кишені. Раніше, як стверджують журналісти, до 50% штабних бюджетів розкрадалися. На виборах 2010 ситуація дещо змінилася, і єдиною лазівкою для партійних казнокрадів лишилися славнозвісні відкати. Проте кому дісталися мільярди, у статті «Штабам прикрутили корупцію». Тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що готовність Януковича та його команди закрутити в країні всі гайки не викликають сумніву. Про реформи Януковича ніхто не сперечається. Одні в них не вірять апріорі, інші схильні більше говорити про спішне наведення порядку, треті чекають перших кроків новоспеченого гаранта, оскільки словам обачно не вірять. Чи готовий Віктор Федорович проводити назрілі реформи? Чи має його команда відповідні плани та необхідні інструменти, знання, досвід, зрештою бажання? На більшість з цих питань у кореспондента видання відповідь скептична. В Україні змінюється влада. Це означає, що переможеній політичній команді саме час згадати про сховані у сейфах паспорти іноземних держав, виключно заради власної безпеки. Адже, як стверджує тижневик «Влада грошей», більшість українських політиків мають друге громадянство. Законодавці допустили віртуозні протиріччя. Прямо не заборонили мати іноземні паспорти навіть громадянам, які обіймають вищі державні посади. Але однозначно залишили підстави для того, щоб їм цим дорікати. Задля того, аби писати у власній візитівці заповідне слово «професор», українці виводять країну у світові лідери. Поки що лише за кількістю тих, хто має науковий ступінь і захистив дисертацію. Як зазначає тижневий кореспондент, останнім часом в Україні модно бути вченим. І студенти, і ті, хто вже встиг досягнути успіхи у менеджменті, бізнесі та політиці, ринулися за науковими званнями. Проте збільшення кількості докторів наук і професорів не змінило стан у вітчизняній науці на краще, наголошує видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Кілька годин тому у канадському Ванкувері завершилися 21-ші зимові Олімпійські ігри. Невдалими вони були для української збірної, спортсменам не вдалося завоювати жодної медалі. І дарма, що за українське золото їм обіцяли 700 тисяч гривень. Про підсумки 21-ї зимової Олімпіади у матеріалі мого колеги Геннадія Мороза.
Феєричному шоу прощання з іграми передували два тижні напружених змагань. І нинішня Олімпіада, як і всі її попередниці, подарувала світові нових спортивних героїв, як, приміром, словенська лижниця Петра Майдіч, яка примудрилася виграти олімпійську бронзу в спринтерських перегонах, навіть незважаючи на 4 зламані ребра і пошкоджені легені. Чи, наприклад, норвежка Маріт Бьорген, яка на нинішніх іграх здобула 5 медалей, 3 з яких найвищого гатунку. На жаль, нинішню Олімпіаду не оминула і справжня трагедія. Напередодні старту ігор під час тренування вилетів з траси і загинув грузинський саночник Нодар Кумаріташвілі. Справжнім героєм стала й Олімпійська збірна Канади, яка упевнено виграла медальний залік ігор. Господарі Олімпіади також встановили нове світове досягнення за кількістю золотих нагород. Ну, а трійку призерів загальнокомандного заліку склали також збірні Німеччини і Сполучених Штатів Америки. А ось завжди потужна команда Росії цього разу виступила невдало. У Ванкувері амбітні росіяни здобули тільки 3 медалі найвищого гатунку і посіли лише 11-те місце в списку найсильніших команд від планети. А от Україна опинилася навіть за його межами. На нинішній Олімпіаді команда під жовто-блакитними прапорами взагалі залишилася без медалей. Найбільші сподівання покладалися на біатлоністів, які останніми роками і особливо напередодні Олімпіади демонстрували непоганий рівень підготовки. Але українці, схоже, так і не змогли адаптуватися до мінливої погоди Ванкувера. До того ж, відверто не впоралися з нервами, явно проваливши олімпійську стрільбу. Не порадували перемогами і представники інших видів спорту, а надто лижники та фігуристи. Відтак, лише вдруге за історію незалежності українська збірна залишилася без медалей зимових ігор. Вперше це сталося 8 років тому і також на американському континенті на нещасливій Олімпіаді 2002 року у Солт-Лейк-Сіті. І, зрештою, в медальному дробку олімпійської збірної всіх часів так і залишилося золото Оксани Баюл та бронза Валентини Церба 16-річної давнини в Ліллехаммері, срібло Олени Петрової в Нагано та дві бронзи Турина від Лілії Єфремової та дуету фігуристів у складі Олени Грушиної та Руслана Гончарова. І саме ці здобутки напередодні майбутньої Олімпіади 2014 року в Сочі мають промовисто свідчити, що спортивна Україна таки має неабиякий зимовий потенціал. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 1 березня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Обережно, повінь. В Україні через станення снігів підтоплено 5 областей.
І дещо запізніли. Підтоплення у містах були значно меншими. Вчасно прибирався сніг. В жодному місті України сніг фактично взимку не прибирали.
А Сполучені Штати потерпають від заметілей.
This is an extremely dangerous storm. The very high winds are going to produce blizzard-like conditions.
Етюди Шопена від українських музикантів.
Українська піаністка Ірена Портенка полонила своїм виконанням шопенівських етюдів і емоційним звучанням.
І про все це відразу після новин.
Кількість загиблих у наслідок потужного землетрусу в Чилі зросла до 708 і може далі зростати. Президент України Віктор Янукович прибуває сьогодні до Брюсселю з першим закордонним візитом на посаді голови держави. Скорочення штату на 20% стосуватиметься не тільки адміністрації президента України, але й місцевих адміністрацій. Президент Росії Дмитро Медведєв починає сьогодні триденний державний візит до Франції. Кількість людей, які загинули внаслідок сильної бурі на заході Франції, досягла 45, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. 17 осіб, за різними повідомленнями, поранені в недільних сутичках біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Серед них двоє ізраїльських поліцейських.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Через станення снігів в Україні підтоплено 5 областей. Стихія наробила лиха у Криму, Херсонській, Миколаївській, Луганській та Дніпропетровській областях. Але це тільки початок. Пік водопілля експерти прогнозують на другу половину березня. Саме тоді Дніпро збере талу воду з усієї України, а також Росії та Білорусі. Уже зараз рівень води у річці піднявся на 1.5 метра. Чи готова Україна до повеней, знає Надія Шерстюк.
Особливо дісталося від води Херсонщині. В обласному центрі ґрунтові води підтопили 450 приватних садиб і півсотні багатоквартирних будинків. Підтоплення почалося 2 тижні тому, коли потеплішало і почав танути сніг. Дренажні системи в низинах не стримували наплив. Рівень води подекуди сягнув 0.5 метра і за справу взялися рятувальники. Речник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор Кроль переконує, що ситуація під контролем і заспокоює, ніяких катастроф від великої води чекати не варто.
Катастрофічна, якась жахлива повінь не очікується. Укріплюються дамби, в регіонах стоять і техніка, рятувальні човни, плаваючі транспортери, наготовані польові кухні також, намети. Якщо це в разі того треба розмістити, буде особовий склад або ж постраждалих.
30 мільйонів гривень виділив Кабмін на мінімальні потреби у підготовці до весняного водопілля, зазначає Олександр Чунарьов, речник державного водного господарства. Гроші йдуть на покупку щебення і паливо-мастильних матеріалів.
Зараз в 10 регіонах буде придбано на суму більше 3,5 мільйонів гривень 29 дизельних насосних станцій за рахунок резервного фонду цього державного бюджету. Це, зокрема, такі регіони, як Херсонська область, Автономна Республіка Крим, Волинь, Івано-Франківськ, гарячі точки. Це дозволить трошки відкачувати воду.
Поки грім не гряне, лида чи не встане. Таким чином оцінює дії державних та комунальних органів із запобігання повені колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін. Якою б сніговою не була зима, яким би раптовим не було настання відлиги, головним союзником можливої повені є недбалість людей, каже він.
Що стосується тих дій, які в цих умовах робляться, звичайно, ці дії дещо запізніли. Звичайно, що, скажімо, випадки підтоплення у містах, які вже мають місце, вони були б значно меншими, можливо, мали б локальний характер, якби вчасно прибирався сніг, але в жодному місті України сніг фактично взимку не прибирали. Звичайно, в тих регіонах, де традиційно підтоплення є проблемою, треба було здійснювати необхідні заходи значно раніше.
Запаси снігу в Україні цієї зими у 2-3 рази вище, ніж зазвичай, і пік великої води, за прогнозами експертів, припаде на середину березня. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про початок повеней в Україні слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 та 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». А якщо в Україні тануть сніги, то Сполучені Штати потерпають від заметілей. Потужний буревій прокотився північно-східними штатами Америки уздовж Атлантичного узбережжя. Про наслідки стихійного лиха розпитаємо кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Вітаю, Юрію. Як у
Тетяна.
Юрію, як у Сполучених Штатах долають стихію?
Ми ж це бачили на власні очі, я не лише свідок, а й певною мірою постраждав від буревія. Довелося вручну відкопувати з-під метрового шару снігу. Сніг у нас падав без зупину майже 2 доби, п'ятницю і суботу. У моєму селищі Гарсдейл, це близько 40 кілометрів на північ від Нью-Йорка, мер Пол Файнер розіслав електронні поштівки усім мешканцям через інтернет, закликаючи не виходити з дому, бо сніг валить дерева. Попередження надійшло і від Національної служби погоди. Її представник Влад Морговський в ефірі радіостанції WOR сказав:
"This is an extremely dangerous storm. The very high winds are going to produce..."
Це дуже небезпечний шторм. Висока швидкість вітру у районах снігопаду дає ефект буревію. Видимість буде вельми низька, тому люди мусять бути дуже обережними, коли подорожують. Це так, але що робити, коли людина вже в дорозі, а сніг такий щільний, що двірники не встигають чистити лобове скло? Та ще й швидкість вітру сягає 150 кілометрів на годину. Так було, наприклад, на федеральному шосе Пенсильванія Turnpike неподалік Філадельфії, де на відрізку 60 кілометрів мертво стояли авто. Вони стояли там кілька годин, поки пригнали бульдозери і розчистили снігові завали. На півночі штату загін національних гвардійців на гелікоптерах врятував 70 школярів автобусів, що їх везли, застрягли у річкій місцевості, в гірській, у важкому снігу, Тетяна.
Юрію, а якої шкоди завдав буревій?
Ну, в кількох штатах понад 1 мільйон домівок і бізнесів залишилися без електрики. У Пенсильванії, Нью-Джерсі, в Масачузетсі, в Мейні, Нью-Йорку, Нью-Гемпширі, в Манхаттені на території Централ-парку дерево впало і вбило людину. Були також людські жертви на дорогах внаслідок численних аварій і катастроф. У Нью-Йорку школи було зачинено, 3 міжнародні аеропорти скасували всі рейси, тисячі людей 2 доби не могли дістатися до своїх міст. Буревій залишився позаду нині, але його наслідки відчувати будемо, мабуть, ще довго. Крім того, служба погоди радить готуватися до другого раунду, так би мовити, цієї завірюхи за 2 дні, але вже не така потужна буде. Буквально перед моєю хатою впала 15-метрова ялина, 2 метрами правіше, і у мене дах поїхав, у буквальному сенсі слова. У мого приятеля на сусідній вулиці велике дерево, вирване з корінням, розчавило його авто, запарковане біля хати. І його сім'я ночує в нас, бо в них вдома температура 9 градусів за Цельсієм. Вітром пообривало дроти, тож багато вулиць і сьогодні залишаються в темряві. Монтери не встигають ремонтувати лінії. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про наслідки стихії у Сполучених Штатах розповідав наш тамтешній кореспондент Юрій Дулерайн. Ну а музика не піддається жодним стихіям. У світі відзначають 200-ліття Фредеріка Шопена, 2010 рік, оголошений роком видатного польського композитора та піаніста. Цього тижня у Києві заплановані Дні Шопена, а у четвер у столиці презентують американський фільм «Пісня та пам'ять», де йдеться про долю композитора. Музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник розповідає про шопенівські етюди від українських музикантів.
Виконання в концерті грандіозного циклу всіх 24 шопенівських етюдів під силу лише піаністам високого класу. Тому повністю цей шедевр світової фортепіанної музики звучить у концертах надзвичайно рідко. Українська піаністка Ірена Портенко полонила своїм виконанням шопенівських етюдів променистою віртуозністю і емоційним звучанням. Перед київським концертом Ірена Портенко виступала у знаменитому залі Карнегі Холл у Нью-Йорку. Її виступ завершився оваціями, а виконання всіх етюдів Шопена оглядач газети «Нью-Йорк Таймс» назвав подвигом, що вводить українську піаністку до кола обраних. На запитання кореспондента Радіо Свобода, де більше хвилювалася перед виступом в Карнегі Холл чи на київській сцені, Ірена Портенко відповіла.
Я би сказала тут, коли приїжджаєш додому, то люди якісь чекають якоюсь більшою цікавістю. Ти подорожуєш, граєш у багатьох залах, і коли приїжджаєш, вони думають, що ж вона такого навчилася. Тому я думаю, більше відповідальності на концерті, який даєш вдома.
Ірена Портенко – випускниця та аспірантка Національної академії України. Але, як і багато її музикантів-співвітчизників, нині вона живе і працює за межами батьківщини. Ірена має ступінь доктора музичних мистецтв Мічиганського університету, викладає у Вестчестерській консерваторії штату Нью-Йорк і гастролює в країнах Європи і Сполучених Штатів Америки.
Сьогодні у Києві відкривається також четвертий великий скульптурний салон. У експозиції, зокрема, українська дерев'яна скульптура, а також роботи румунського майстра Деметрія Чепаруса та відомого у світі українського скульптора Григорія Крука. Більше про скульптурний салон розповість Олена Римовська.
Попередній скульптурний салон набув розголосу завдяки експозиціям прадавньої кам'яної скульптури, зібраної з музеїв усієї України, та добірки шедеврів світового авангарду. Цього разу відвідувачі побачать більше сучасного скульптурного мистецтва. В експозиції роботи півсотні майстрів. Серед них особливе місце належить колекції Лондонської української бібліотеки імені Тараса Шевченка, яка представляє на салоні скульптури відомого майстра українського походження Григора Крука. В Україні зберігається лише одна його скульптура. Натомість для участі у салоні із Лондона до Києва доправили 25. Ще одна родзинка салону – роботи румунського скульптора, зірки епохи Артеко Деметрія Чепаруса. Ще років 10 тому невеличкі статуетки майстра можна було знайти у Європі навіть на так званих блошиних ринках. Нині ж скульптури Чепаруса продаються за аукціонів за десятки, а то й сотні тисяч доларів. Директор українського дому Наталя Заболотна називає твори Чепаруса надзвичайно ефектними та витонченими.
Це скульптура, яка зрозуміла і приємна, я думаю, буде багатьом шанувальникам мистецтва. Її не потрібно тлумачити, тому що все, що хотів сказати майстер, воно фактично на поверхні.
Одна з наймасштабніших експозицій четвертого салону – дерев'яна скульптура сучасних українських авторів. Харківський майстер Олександр Рідний розповідає, тривалий час дерев'яна скульптура залишалася поза увагою і лише нещодавно почала експонуватися на рівні з бронзою чи мармуром.
Це дуже здорово. Оця скульптура наша дерев'яна, вона чомусь так якось була в підпіллі довгий час. Інтерес був, не дуже. Матеріал – важлива така штука у скульптурі.
Для відвідувачів великий скульптурний салон відкритий з 2 березня. Квитки – від 10 до 25 гривень. Триватиме виставка до 14 березня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А у нас на черзі новини.
Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в Чилі зросла до 708 і може далі зростати. Принаймні 350 людей, як стало відомо, загинули в рибальському портовому місті Конституціон. Землетрус потужністю 8,8 бали, один з найсильніших у світі, зруйнував чи серйозно пошкодив сотні тисяч будівель, мости й дороги в центральній частині Чилі. Президент України Віктор Янукович прибуває сьогодні до Брюсселю з першим закордонним візитом на посаді глави держави. Він має зустрітися з головою Єврокомісії Жозе Манелем Барозо і головою Європарламенту Єжи Бузиком. А президент Росії Дмитро Медведєв починає сьогодні триденний державний візит до Франції. Головною темою його переговорів з французьким президентом Ніколя Саркозі будуть питання зміцнення економічних, політичних і культурних зв'язків між обома країнами.
І таким інформаційний ранок понеділка 1 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.